Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobrý den. Dnešní téma je, kdo rozhoduje o naší zdravotní péči, tak tedy jaká práva jako pacienti máme a kdo o tom rozhoduje. Témata, která otevíráme už za chvíli s naším dnešním hostem, který je vám plně k dispozici, expert na zdravotnické právo, pan doktor Ondřej Dostál. Tak pište na adresu dvojka@rozhlas.cz a dívám se, že už třeba od Ludmily z Prahy tady máme první dotaz, tak se na něj za chviličku podíváme. Ostatně telefon pochopitelně dnes nevynecháme, takže si poznamenejte za chvíli 22 155 25 25, můžete začít vytáčet. Jaká práva tedy jako pacienti máme, o tom si dnes budeme povídat. Pan doktor Ondřej Dostál už je se mnou ve studiu, pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dotazy, které přicházejí, tak vám začnu číst za malou chvilku. dvojka@rozhlas.cz, jen připomínám pro naše posluchače, aby psali dál. Na začátek taková velmi jednoduchá, i když myslím velmi důležitá otázka, kdo tedy o té naší péči rozhoduje, jak se léčit, čím se léčit. A myslím to, pane doktore, přímo i nepřímo. To znamená, kdy je to v rukou pouze lékaře, kdy už do toho vstupuje a jakým způsobem třeba pojišťovna a kdy třeba Státní zdravotní ústav pro kontrolu léčiv nebo ještě někdo jiný.
Pokud jsem dospělý a svéprávný, tak o péči, kterou čerpám o lécích a pomůckách, rozhoduju pouze já sám. Lékař má povinnost seznámit mě se všemi možnostmi léčby, které mi pomohou. Já si můžu informovaným souhlasem vybrat, kterou chci, takzvaným negativním reverzem můžu odmítnout variantu, kterou nechci. Samozřejmě druhá věc je, co je hrazeno ze zdravotního pojištění, to by mě měl lékař taky říct, nebo si to můžu i sám zjistit, ale mám plné právo vybrat si i variantu nehrazenou ze zdravotního pojištění, pokud je lepší, pohodlnější. A já ji prostě chci. Státní ústav pro kontrolu léčiv nerozhoduje o mojí léčbě, SÚKL schvaluje registrace léčiv, tedy které léky se pustí na trh, pak taky rozhoduje, do jaké výše se uhradí od zdravotního pojištění, ale zase já jako pacient mám plné právo vybrat si, jestli chci hrazený, příplatkový nebo plně hrazený lék. Uh-huh.
A co dělat ve chvíli, kdy je nám třeba doporučena nebo naordinována doslova hospitalizace a my s ní nesouhlasíme, zatím ji prostě podstoupit nechceme. Tak co dělat, vlastně, abychom nestratili jednak důvěru toho lékaře, který nám to nabízí, u kterého se léčíme, toho zdravotnického zařízení a případně si nezavřeli třeba cestu k té další léčbě?
Jako pacient mám právo kdykoliv odmítnout hospitalizace, zase pokud jsem dospělý, svéprávný, nemám prudce nakažlivou nemoc, ale to jsou výjimky. Neměl bych se už dnes starat o to, jestli ztratím nebo nestratím důvěru svého lékaře. Lékaři by to neměli brát úkorně, pokud se pacient z jakýchkoliv svých životních důvodů rozhodne nebýt v nemocnici, má něco osobně důležitějšího, život je pestrý, tak by to měl lékař respektovat. Tady možná ušli jsme obrovský krok před 40 lety, pamatujete možná nemocnici na kraji města.
To mě přesně napadlo, ano.
Přesně tak, jak se tam lékaři diví, že ten hokejista Rezek vůbec chce poučit, co se s ním bude dělat, jako co je mu potom, to je přece věc doktoru, on tomu nerozumí. 20 let zpátky přišel informovaný souhlas do právního řádu, bavili jsme se o tom tedy, že lékaři už budou muset těm pacientům říct. A dnes už by mělo být běžné, že pacient si vybírá mezi různými alternativami léčby a lékař je spíš rádcem, než tím, kdo by ho komandoval.
No a co všechno tedy do toho výběru můžeme zahrnout, kdybychom si udělali, nebo vás poprosím, abyste nám udělal takového fermana, co tedy můžeme vybírat, co je všechno v podstatě v našich rukou.
Tak když přijdu k lékaři a je zjištěno, jakou chorobu nebo jaký problém mám, tak se ptám, pane doktore, co se s tím dá dělat. A řekněte mi, jak konzervativní, tak radikální varianty, jo, operovat nebo spíš nechat v klidu. Řekněte mi, co je hrazeno ze zdravotního pojištění, co je nově vynalezeno, hrazeno není, ale mohlo by se mně líbit. A já si podle toho vyberu. Ono takto hezké to velmi často není, lékaři jsou přepracovaní, na toto v běžném prostředí není čas, ale v zásadě zákon takto stojí a ten systém by se tomu měl začít pomalinku přizpůsobovat.
No a můžu si vybrat i lékaře a dokonce můžu si vybrat i operatéra.
Tam, kde jsem, můžu, ale pokud to neodpovídá pracovnímu rozdělení, jo, zrovna slouží jiný lékař, tak si nemůžu vynutit, aby ten či onen lékař přišel. Samozřejmě na té úrovni příplatkové péče, pokud uzavřu smlouvu s nějakým zdravotnickým zařízením mimo systém zdravotního pojištění, že si budu přát, aby o mě vždycky pečoval osobně ten konkrétní lékař, tak v zásadě se takto je možno domluvit.
Mm-hmm. A co třeba třeba u stomatologa mohu bezplatně vyžadovat injekci před ošetřením, třeba před vrtáním nebo při vrtání zubu, plombování, jak to je?
Ano, toto můžete vyžadovat vždycky, ať už se jedná o službu hrazenou ze zdravotního pojištění nebo ne. Lékař by vám měl říct, že to bude bolet, jak to bude bolet a že se s tím dá konec konců velmi jednoduše něco dělat. Já sám vždycky chci i u dentálního hygienisty, aby mě to aspoň stříkli takovým tím umrtvovacím sprejem, protože ten rozdíl pocitově je zásadní. Nestojí to vůbec nic, ani mě za to nikdy nic neúčtovali.
Mm-hmm. A když mám před operací, tak dělají se nějaká předoperační vyšetření vždy, ale mohu si třeba nárokovat nějaké speciální vyšetření.
V zásadě, pokud je nějaké vyšetření potřebné k ověření, jestli jsem na tu operaci připraven, jestli skutečně ten problém je ten, který lékař indikoval, tak v takovém případě mám právo to vyšetření požadovat. Nemám právo požadovat vyšetření zcela zbytečné, tam lékař může odmítnout takové provedení, to by byl postup non lege artis.
A co informovaný souhlas, který podepisuji, když přicházím při hospitalizaci do nemocnice, co vy všechno vlastně tím potvrzením nebo tím svým podpisem stvrzuji, co podepisuji?
No, na to je jednoduchá odpověď. Stvrzujete přesně to, co je na tom papíru napsané. Takže to je důvod ten papír si skutečně přečíst, nepodepisovat ho automaticky. Pokud tam podepíšu, že souhlasím se zákrokem, tak v takovém případě bych měl být předem poučen, co ten zákrok se mnou udělá, v čem bude spočívat.
No, někdy podepisuju, že můžu i zemřít.
No, to je trošičku dle mého názoru až neetická záležitost, protože jako to riziko smrti se píše do všech těch formulářů, přitom je zcela malinké. Pokud tam něco takového je, vždy je dobré zeptat se lékaře, jaká je pravděpodobnost, jestli je to vyšetření bezpečné, jestli ho bude provádět lékař, který je dostatečně kvalifikovaný, a na toto by lékař měl odpovědět.
Pokud chcete, tak budeme odpovídat i my vám, našim posluchačům, takže pokud máte zájem, přidejte se a napište na adresu dvojka@rozhlas.cz svoje otázky. Kdo rozhoduje o naší zdravotní péči, to je téma, které dnes patří tady debatě s panem doktorem Ondřejem Dostálem, naším hostem, mým hostem v Kávě o čtvrté. Když se vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí, kdy jsem se vás ptala, co vlastně podepisuji a na co mám dávat pozor, když nastupuji do nemocnice tím svým podpisem v tom informovaném souhlasu, tak by mě zajímala ještě jedna věc, pane doktore, co třeba nepodepisovat v žádném případě. A jestli, pokud to tam není, tak a jakou formou se mám zeptat a doptat, jestli je, nebo jak je reálně péče zajištěna. Mm-hmm. Protože napadá mě taková situace, kdy rodiče přijedou s dítětem do nemocnice, to dítě tam musí podstoupit nějaký zákrok, bude hospitalizováno, bude tam ležet, bude tam přes noc a rodiče samozřejmě budou mít strach. Pokud by se něco stalo, jestli v tu chvíli ten lékař na tom pracovišti je, jestli je tam kvalifikovaný lékař a jestli tedy se mohu stoprocentně spolehnout, že pokud by něco takového, co není předpokládané, by přesto nastalo, bude mít rychlé a dobré řešení.
To je věc, na kterou bohužel je taky potřeba myslet. To zdravotnictví se není možno idealizovat. Zákon říká, že pacient má právo klást otázky a lékař je povinen mu je srozumitelně zodpovědět. Jedna z otázek, na kterou bych se ptal, je, jestli oddělení, kde bude to dítě ležet, je skutečně personálně zajištěno i v noci z soboty na neděli, zda tam slouží kvalifikovaní lékaři, případně pokud tam jsou lékaři dosud bez potřebné atestace, zda nad nimi vykonává dohled někdo, kdo tam reálně je. Bohužel jsou oddělení, kde se střídají dva nějací cizinci s pochybnou atestací a ten, kdo by nad nimi měl vykonávat dohled, tak reálně dostupný není, je to jenom na papíře. Tyto věci by správně pacienta trápit neměly. To by měly hlídat krajské úřady, měly by to hlídat zdravotní pojišťovny, ale mnohdy to tak není. Pokud se pacient zeptá a dozví se, že tam v podstatě dostatek personálu není, případně že
dozví se to vůbec.
Pokud mu to budou odpovídat vyhýbavě nebo prostě problematicky, tak je to skoro důvod k odmítnutí hospitalizace a volbě jiné nemocnice, pokud je to plánovaný zákrok.
No a co v žádném případě v takovém tom informovaném souhlasu nepodepisovat?
Tak určitě nepodepisovat takovéto zbavení odpovědnosti nemocnice. Pacient podepisuje, že když něco zkazíme, tak nás nebude žalovat. Takové věci jsou teda protizákonné, jsou absolutně neplatné, ale přesto je dobré ani jako tím podpisem k ničemu takovému nepřistupovat. Pak je taky dobré nepodepisovat předepisovat takové to, vy si tady lehnete a my si s váma budeme dělat, co chceme. Pacient je povinen přizpůsobit se plně volbě režimu a třeba porodního plánu té nemocnice. Pokud vysloveně ten pacient nechce odevzdat se plně do rukou lékaře a chce stále spolu rozhodovat o tom, co se s ním děje.
Ten dotaz, který přišel jako první od paní Ludmily tady z Prahy, tak ta píše, že by se chtěla zeptat, jak má řešit situaci. Chodí tady na jednu pražskou polikliniku se svým manželem a jsou pravidelně zdravotními sestrami vybízeni k zaplacení administrativního poplatku v částce 500 korun za rok u každého lékaře, kromě praktika. A píše paní Ludmila, přitom žádné administrativní úkony po svých lékařích nepožadujeme, chodíme pouze na preventivní prohlídky či indikované vyšetření na žádanku od praktického lékaře a jsme pojištěnci VZP. Poliklinika nabízí účast v klubu za 500 korun, ale my ty služby využívat nechceme. Platí tam recept na e-mail, SMSky o návštěvě, ordinace a podobně. Může po nás lékař nebo sestra tento poplatek žádat? A druhá otázka, čím argumentovat odmítnutí poplatku při zachování péče?
Tak, pokud je zdravotnické zařízení smluvní zařízení naší pojišťovny, tak to, co tam pojišťovna hradí, to už znova nemůžou účtovat tomu pacientovi. A jako pacienti se musíme naučit, to je takový protipol toho našeho rozhodování o péči, co je hrazeno a co ne, v těchto případech se obracet na zdravotní pojišťovnu, ptát se, jsou hrazeny ty služby, které jsou mi tady nabízeny za peníze už vámi, VZPčkem, pokud ano, tak je platit nebudu, chci je zadarmo. Pokud se naopak jedná o nějaké doplňkové služby typu zaslání receptu na mail nebo objednání jako po internetu na přesný čas tam, kde to hrazeno ze zdravotního pojištění není, tak tam si to můžu připlatit. Ale pozor, i pokud se rozhodnu nepřiplatit si třeba objednání na čas po internetu, tak mě to ta poliklinika nesmí zbavit té možnosti objednat se i normálním způsobem a čerpat tu bezplatnou péči.
Napadá mě teď u praktického lékaře, pokud budeme chtít, aby nám posílal recepty na e-mail nebo SMS-kou, musí to udělat? Musí nám vyhovět.
Ty SMS-kové recepty se teď už poměrně často poskytují bezplatně. To poslání na mail se někdy spoplatňuje. Já jsem přesvědčen, že to poslání na mail není součástí, není vymezeno v tom, co hradí zdravotní pojišťovna. A pokud tomu tak není, tak to může ten poskytovatel spoplatnit, pokud chce.
Pokud máte otázky, tak je posílejte, anebo nám můžete i volat 22 155 25 25. Pan Ondřej Dostál bude odpovídat na další otázky. Posluchač se ptá, proč, a teď budu citovat, pan doktor často používá slova měli by. Máme to chápat jako povinnost, za kterou si z právního hlediska svou radou stojí, například lékař by měl pacienta vždy informovat. Zvlášť například na stránkách VZP je info ve smyslu, že by zubař měl vždy nabídnout nejprve hrazenou péči. Tak jak to myslíte, pane doktore?
Je to proto, že si pan doktor vybral slabší chvilku a mluví nepřesně. Je to právní povinnost. Poučení je právní povinností, včetně poučení o alternativách. Paragraf 31 a následující zákon 372 o zdravotních službách. Není to něco, co by lékař pouze měl udělat, je to něco, co lékař musí udělat. Omlouvám se na nepřesnost.
Takže dále už bez těch podmínek. Tak v každém případě teď budeme poslouchat naše posluchače, nebudeme si číst jejich otázky, ale už jsme ve spojení s prvním z nich. Dobrý den.
Jsem to já, jo?
Pravděpodobně ano, dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Střebíče. Prosím vás, já mám známou, ta měla před mnoha a mnoha lety operaci křečové žily. Uhojilo se to všechno v pořádku, teď je to 5 měsíců, tak si tam udělala velikou ránu. Zatuhlo jí to, bolí jí to, nehojí se to. Chodí k lékaři a všechno, prostě léčení nepokračuje. Všechno, co jí napíše nebo doporučí, si musí platit. Ona má důchod 10 tisíc, on jí nedal žádnou alternativu, kterou by hradila pojišťovna. Ona teda z těch 10 000 už to nezvládá.
Dobře.
Dá se to nějak řešit?
Ano, odpovíme. Děkujeme za dotaz.
Tak jsem pevně přesvědčen, že existuje na problém pacientky hrazená varianta, protože toto je medicínsky řešitelný problém. Zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění říká, že se hradí účinné, bezpečné lege artis výkony potřebné vzhledem k individuální potřebě pacientky. pokud by šlo o léky, tak vždy alespoň jeden lék z té skupiny vhodných je plně hrazen. To též platí obdobně i u zdravotních pomůcek. Čili nedomnívám,
co má dělat tedy ta paní?
Takže určitě se paní nejprve zeptá pana doktora, a co existuje hrazeného, účinného na moji chorobu. Pokud lékař nebude schopný odpovědět, zvolit si jiného, současně být v kontaktu se svojí zdravotní pojišťovnou, protože situace, kdyby na problém po křečových žilách nebylo nic hrazeného, není v souladu s právem. Tam je někde problém.
Děkuji za tu odpověď. Komu budeme odpovídat nyní? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka od Vsetína. Pane doktore, prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Musí 15-letý pacient u lékaře psychiatra po vyšetření podepsat tuto lékařskou zprávu, když ji ve finále stejně nedostane do ruky?
Tak pokud si některá ze stran lékaře nebo pacient vymíní, že chtějí písemně provádět poučení a souhlasy, tak v takovém případě každý pacient podepisuje. Je otázkou, jestli 15-letý psychiatrický pacient je schopný právně jednat, jestli by za ní neměl jednat nějaký opatrovník, ale pokud ano, tak podepíše ten souhlas stejně jako jakýkoliv jiný pacient.
Pokud by to nechtěl udělat?
V takovém případě zákon zná pravidla pro to, kdy pacient chce péči, ale odmítá podepsat. V takovém případě se to nahradí i svědecky. Pokud by ovšem to bylo tak, že pacient odmítá tu péči, přestože je mu lékařem doporučena, čili není to tak, že by nechtěl podepsat papír, ale nechce tu péči.
Domnívám se, že tady jde jenom tedy o ten podpis, aspoň tak jsem to pochopila.
Pokud pacient čerpá péči, ale nepodepíše, tak v takovém případě to je možno nahradit. Takhle, pokud se nejedná o výkony, kde je povinný písemný souhlas, tak tam je možno poskytnout ho i bez písemného souhlasu.
Mm-hmm. Další volající 22 155 25 25, s kým jsme ve spojení? Dobrý den. Tak posluchačka či posluchač vypadl z našeho telefonického spojení, nevadí, zkuste to za chviličku. Další na lince tentokrát.
Další na lince.
Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak je to s tím, když lékař není české národnosti a člověk mu nerozumí. Teďka jeden případ z příbuzenstva, známá nebo příbuzná byla onou porodu, než jí lékařka něco vysvětlila, tak mluvila rusky, ukrajinsky nebo nějakým takovýmto jazykem, a když se jí na to zeptala, že jí nerozumí, tak lékařka byla strašně dotčená, jak to si to jako může pacient dovolit.
No, toto je věc, která by se měla řešit stížností k řediteli příslušné nemocnice podle zákona o zdravotních službách. Lékaři, kteří poskytují péči českým pacientům ve smluvních zařízeních, by měli umět český jazyk tak, aby jim pacienti rozuměli. Zákon vyžaduje srozumitelné poskytnutí poučení. Pokud je tam cizinec, který česky neumí, tak v podstatě to poučení by stejně bylo neplatné, ten souhlas by byl neplatný.
Ještě jeden dotaz, posluchačka Alena vás za zdraví a ptá se, jestli má lékař povinnost, když pacientovi doporučí lék, říct, kolik asi stojí. Píše, jsou to v tomto případě vitamíny pro těhotné, tam je i neplacená varianta.
Tak každý lékař by měl pacienta poučit jak o hrazených, tak o nehrazených variantách. Pokud existuje hrazená varianta daného léku, tak si ji pacient může zvolit, pokud žádná neexistuje, tak se sám rozhodne, jestli se zaplatí nebo nezaplatí. Lékař nemusí znát cenu léku v lékárně. Jo, tam se to může lišit podle toho, kolik lékárna uplatní marže.
Kam se obrátit, pokud třeba máme nějaké pochybnosti, které souvisí se zdravotní péčí? I o tom si budeme povídat. I na to se můžete ptát. Michal Tučný na dvojce v naší debatě, kterou věnujeme zdravotní péči, na co máme nárok a co bychom měli požadovat od svého lékaře. Pan doktor Ondřej Dostál připraven opět odpovídat. Telefonický dotaz tentokrát odkud, s kým jsme ve spojení. Dobrý den.
Dobrý den, Libuše. A ráda bych se zeptala, jak je to s lázeňským návrhem, když je doporučení od odborníka a obvodní lékař má na to napsat 3-5 řádků vyrozumění k té diagnóze. Tak jestli se to u toho lékaře obvodního platí, který je placen alikvotním způsobem, anebo to je nějak jinak?
Já, jestli tomu rozumím, tak pacientka potřebuje indikaci k lázeňské léčbě, která se hradí ze zdravotního pojištění. Tam by lékař, který indikuje tu péči, měl posoudit, jestli jde o komplexní lázně, kde se hradí všechno, nebo jenom příspěvkové. Pokud jde o indikaci jakékoliv další péče, tak tam nevidím důvod, proč by to měl ten indikující lékař, který je smluvním lékařem zdravotní pojišťovny, nějak spoplatňovat to.
Jak by tedy měla ta paní postupovat?
Tak tady nevím, jestli ten lékař po ní chce nějaké peníze za to, že jí napíše lázně, tak pokud takovou...
Jste ještě ve spojení s námi, prosím, paní?
Ano, ano.
Jo, on po vás chce, on po vás chce peníze za to, že vám napíše lázně?
Ano, na odborné doporučení chce 300 peněz. Za odepsání těch 5 řádek.
Tady jsem přesvědčen, že pokud jde o lékaře smluvního vaší zdravotní pojišťovny a indikuje hrazenou péči, zda lázeňskou, tak by to mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění.
Aha. Dobře, já vám pěkně děkuji a vůbec vám děkuji za tenhle pořád.
Děkujeme také. Naschledanou, paní Libuše.
Mějte se. Naschledanou.
Naschledanou. Lucie vás zdraví, pane doktore, a ptá se dotaz na lékařem doporučenou medikaci. Konkrétně, jak píše, se jedná o léky na astma, kdy lékař nabízí pouze léky jedné firmy a při dotazu pacienta na konkrétní typ značku léku odmítá, jelikož je to lék od jiného výrobce než lékař v uvozovkách, píše pisatelka, prodává. Je tento postup správný k pacientovi?
Domnívám se, že nikoliv. Pokud na zmíněné astma existuje více vhodných léčivých přípravků od více výrobců, tak by měl ten lékař seznámit pacienta se všemi, s jejich jednotlivými výhodami a nevýhodami. Lékař není nějaký zástupce farmaceutické společnosti, který by prodával výhradně jedny. Tam je to postup poněkud podezřelý.
Mm-hmm. Pokud chcete, posílejte dál svoje otázky a ptejte se i přes telefonní linku 22 155 25 25, jak to teď dělá další volající. Dobrý den.
Jo, dobrý den, tady Jirka z Prahy. Já mám takový dotaz, stalo se mi to teďka v neděli, já jsem potřeboval dovést do vojenské nemocnice, jelikož tam mám operaci 4. prosince slíbenou, ale mě se stav strašně zhoršil, já mám vyřezlou plotínku. A chtěl jsem tam teda, sanitka pro mě přijela, chtěl jsem odvést do vojenské nemocnice, kde to mám, tu operaci vyřízenou. A místo toho mě odvezli do Vinohradské nemocnice, kde jsem čekal 4 hodiny, upozorňuji 4 hodiny, na nějaký prostě vyšetření, nebo no, aniž by mě nějak vyšetřovali, tak mi řekla, jestli seženu taxika nebo někoho, aby mě odvezl domů, že mě tam prostě nepřijmou vůbec. A já nemůžu pořádně ani chodit, prostě velký bolesti do nohy z té vyřezlý plotínky. A nakonec mě teda sanitku zavolali teda a odvezla mě domů. Tak já nevím vůbec, co mám dělat, jestli mám nárok do té vojenské nemocnice, přece než tam mám slíbenou tu operaci, tak proč mě odvážejí do Vinohradské nemocnice. Já to nechápu vůbec. Tak jestli byste mi mohli na tohle to odpovědět. Jo?
Tady
děkuju.
Tady ten problém vypadá tak, že vznikl tak, že pokud jste si zavolal rychlou záchranku, tak podle zákona o záchranné službě se veze do nejbližšího zařízení schopného poskytnout danou službu, což asi vzhledem k vašemu bydliště jsou Vinohrady a ne ta vojenská, kde se jinak léčíte. Čili tady, pokud chcete za svým lékařem do UVN, tak v takovém případě je zapotřebí vyzvat ho k tomu, aby vám napsal hrazenou přepravu. To není to též, co záchranka, kterou si voláme na 112. Jo, a tato přepravní sanitka by vás dopravila tam, kam potřebujete. Je věcí posouzení toho lékaře, zda to bude službou hrazenou, zda skutečně se nemůžete hýbat a tím pádem splňujete ty podmínky zákona.
Jak je to v případě, pane doktore, když si jako pacient chci vybrat lepší třeba pomůcky při operaci nebo nějaký nadstandard, ale přitom nechci přijít o tu péči, která je hrazená. Je to možné zkombinovat?
Prosím, uvědomme si, že jsme v čase personalizované medicíny. To, že jsem v nemocnici, neznamená, že dostanu nějaký balíček, který se oni rozhodli mě dát s jejich lékem, s jejich implantátem. Pokud zase je možno do mě implantovat více různých věcí s různými výhodami nebo nevýhodami, tak jsou povinni mě s tím seznámit. Ze zdravotního pojištění se mě v nemocnici hradí vždycky jenom ekonomicky nejméně náročná varianta. Pokud se rozhodnu zvolit si nějakou jinou, dražší, lidově bych řekl nadstandardní, můžu, zaplatím ji té nemocnici, ne jako sponzorský dar, ale normálně proti účtence. A pozor, nezbavuju se tím práva na to čerpat úhradu té operace jako takové. To znamená, že když se zaplatím nadstandardní pomůcku, nadstandardní lék v nemocnici, stále můžu benefitovat z toho, že je hrazena ta operace jako taková, na to rozsudek Nejvyššího správního soudu.
A vy stále můžete telefonovat na naše číslo 22 155 25 25. Nebudeme zdržovat a dáme opět prostor našim posluchačům. V Kávě o čtvrté dnes debatujeme o zdravotní péči. Na co máme nárok? Kdo se ptá tentokrát našeho hosta, doktora Ondřeje Dostála? Dobrý den.
Dobrý den, tady Venča z Běmice. Já bych se vás chtěl zeptat, já jsem nedávno řešil takový problém, měl jsem akutní problém se zubama a jelikož moje zubařka měla dovolenou, tak jsem šel k zubařce, která ji zastupovala, ale ta neměla smlouvu s mou zdravotní pojišťovnou, takže já jsem tam musel zaplatit za ten výkon hotovosti, ale řekla mě, že prostě by mě to měla pojišťovna proplatit, ale když jsem volal na pojišťovnu, tak tam mě řekli, že mě nic neproplatí, že prý to legislativa neumožňuje. Takže by mě zajímalo, jak tohle to je.
Já tomu rozumím. To, jak to popisujete, vypadá, že se jednalo o neodkladnou péči.
Ano.
Nesmluvní zubař nebo nesmluvní poskytovatel poskytuje neodkladnou péči na účet té pojišťovny, u které jste, takže správně ta zubařka vám na to neměla vystavit účtenku, ale měla vám to poskytnout bezplatně a vykázat tu péči zdravotní pojišťovně. Pokud je to tak, že jste ji zaplatili, tak skutečně legislativa nezná tu situaci, že by vám to ta pojišťovna nějak refundovala.
Aha, dobře.
Takže co s tím, děkuju. Tak asi
paní, no?
Paní doktorce říct, jestli jako se nejednalo o bezdůvodné obohacení v tom smyslu, že po vás chtěla zaplatit něco, co správně měl zaplatit někdo jiný a zda se to přes ní nemá v podstatě vrátit.
Takže znovu se vrátit k té lékařce.
Tak.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je Jana Faltusová z Veselí nad Moravou. Já bych se chtěla zeptat na takový dotaz. Byla jsem u svého odborného lékaře ženského a chtěl po mně 1000 korun za to, že jsem nepřišla na preventivní prohlídku jeden rok. A zdůvodnil mi to tak, že po něm to bude zdravotní pojišťovna vyžadovat.
Jinak každý rok platíte něco tomu lékaři?
No, neplatím. Jako já si myslím, že preventivní prohlídka je zdarma.
Takže neplatíte a neplatím, teď po vás chtěl 1000 korun.
Po vás chtěl pokutu.
Pokutu, ano.
Jo, a vy jste se mu nějakým způsobem zavázala, že k němu přijdete jako na prohlídku písemně pod pokutou 1000 korun?
Podepsal? Ne, v žádném případě.
No, tak v takovém případě se domnívám, že lékař není oprávněn toto účtovat. Za určitých okolností ta povinnost pojištěnce chodit na prevence je řešitelná ze strany zdravotní pojišťovny, ale rozhodně vás nemůže pokutovat váš lékař. Takže tato platba nebyla požadována.
Co má udělat paní posluchačka?
Pokud je od toho nějaký účet, tak lékaře vyzvat, aby zdůvodnil, na základě čeho to požadovala, protože nic takového skoro určitě nebude existovat, tak bude řešit stížností na krajský úřad, který doktora registroval, nebo současně kontaktem svojí zdravotní pojišťovny.
Závěrečný telefonický dotaz, budeme odpovídat komu? Dobrý den, prosím, nashledanou, Jano. Další volající, tentokrát kdo? Muž či žena? Dobré odpoledne. Nemáme čas, vypadl. Dobře, další otázka, ta je od Miluše, která píše.
Haló?
Jo, tak máme vás tam. Dobře, tak povídejte.
Dobrý den, přeju, tady Věra z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, prosím, proč se platí 3 informované souhlasy. S operací, s hospitalizací a s anestezií, když vlastně nelze dělat operaci na ulici bez hospitalizace a bez anestezie.
Platí, vy za to, že podepisujete informované souhlasy?
Ne, to ne, ale...
Ne, jo, proč se požadují?
Byrokracie.
Jo,
proč se požadují, ano, dobře, děkuji.
Souhlas s hospitalizací je důležitý jenom k tomu, aby bylo prokazatelné, že vás nepřevzali do nemocnice proti vaší vůli, ale neříká to nic o péči, kterou tam čerpáte. S těmi jednotlivými zákroky musíte být seznámena, musíte s nimi souhlasit. Ne vždycky se zákon neukládá, aby se pořizoval tento souhlas písemně. Pokud si to nemocnice takto upravila, tak je to jenom byrokracie, kterou sama na sebe uvalila, dle mého názoru zbytečně.
Tak teď k tomu písemnému dotazu od paní Milušky, který jsme slíbili, že zodpovíme dotaz, který se týká zubní péče, pane doktore.
Ano.
Píše, je mi 70 let a dělají mi vyndavací můstek, za který mám zaplatit přes 5 225 korun. Keramická korunka vedle toho stála 10 225 korun. Musím v mém věku platit i za ten můstek.
Tak tady je zapotřebí vždycky se nechat od lékaře poučit, jaké jsou různé možnosti, včetně cen těch jednotlivých možností a která z těch možností je hrazena ze zdravotního pojištění. Ve vašem případě, pokud nechcete platit, tak bych patrně se aktivně lékaře tázal na tu možnost plně hrazenou ze zdravotního pojištění a tu bych potom volil, tu bych usiloval.
Mm-hmm. Jak často mohu změnit svoji zdravotní pojišťovnu?
Přestupní termíny jsou dva, jednou za půl roku. Pokud změním zdravotní pojišťovnu, je dobré předtím si zjistit, jestli má smlouvy s lékaři, ke kterým chodím, protože pokud by je neměla, tak bych veškerou plánovanou péči u něj musel platit z vlastní kapsy.
Uh-huh. A když se zeptám ještě na práva, které jsme řešili tady ve vysílání Kávy o čtvrté nedávno, tak dotaz, který přišel, když chci vědět něco o zdravotním stavu svého příbuzného, který ale svému lékaři zakázal cokoliv o svém zdravotním stavu sdělovat komukoliv z příbuzných, nemám tedy právo se nic dozvědět, nepohnu s tím.
Pokud je ten pacient dospělý a svéprávný, tak on sám si řídí, komu budou informace sdělovat. Je to, ten pacient má právo být podivín, má právo nechtít komunikovat některé věci vůči své rodině a pokud zakáže lékaři, aby to té rodině sděloval, tak je to prostě zakázané.
Děkuji pěkně, to byly odpovědi i na vaše otázky od pana doktora Ondřeje Dostála. Kdo rozhoduje o naší zdravotní péči, téma, které jsme otevřeli v diskusi v Kávě o čtvrté. Díky za vaše rady, mějte se hezky, pane doktore, a naslyšenou. No a vám všem děkuji za dotazy, které jste volali, anebo které jste psali.